Dobar dan vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Studio u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Na dvogodišnjicu nezavisnosti Peter Fejt sugeriše Beograd u dijalogu o severu Kosova. Nema razgovora sa Fejtom, odgovara ministar Bogdanović. Sud u Podgorici ponovo odlučuje o izručenju Šekularca i Sokovića. Šestoro anarhista na početku suđenja odbacili optužbe za terorizam. Na 7 dana suspendovani rezultati izbora u Ukrajini. U Srbiji danas maksimalno 8 stepeni uz kišu. U naredni pola sata poslušajte još. Troje aktivista danas privedeno na početku suđenja anarhistima koji su bacili molotovlje koktel na grčku ambasadu. Tada je pak privedena i Aleksandra Spasov, koja se za naš program prisetila.
To je bilo vrlo bizarno, pošto zapravo me niko nije formalno pozvao na informativni razgovor. Ja sam samo odšla da nesem vegetarijansku hranu ljudima, pošto su vegetarijanci, da bih bila zadržana zajedno sa hranom i kao ona maltretirana nekih 2,5 sata. Kao zahtjela da im kažem šta znam o tome, ja sam sve vreme kao ćutala i tamo nam skrenuli da prete kako ću da ostanem zadržana u pritvoru.
Većim delom emisije bavit ćemo se godišnjicom proglašenja kosovske nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik vlade Kosova Hašim Tači.
Kosovo je uspešna priča. Poslednja je zemlja u regionu koja je dobila slobodu. Kosovo je jedina zemlja koja se izborila da dobije nezavisnost. Mi smo u procesu izgradnje države, tako da se 18-godišnje angažovanje nekih zemalja regiona ne može uporediti sa 2-godišnjim reformama na Kosovu.
U Srbiji pak anketiramo na pitanje da li je Kosovo nezavisna država.
Nije, nikad neće ni biti.
Izgleda da jeste.
Kad ne i naši ministri ne mogu da uđu, kad patrijarhu treba da daju saglasnost da uđe na Kosovo, da u Pećku patrijaršiju, o čemu mi ima da pričamo.
To je naše.
Mnoge stvari će biti jasnije posle odluke Međunarodnog suda pravde.
Također za naš program govorit će Peter Fejt, Goran Bogdanović i Igor Dančenko. Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 17. februar. Kosovske institucije i većinska albanska populacija obeležavaju drugu godinu od proglašenja nezavisnosti. Nezavisnost je do danas priznalo 65 od 190 članica Ujedinjenih nacija. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu sa svečane sednice Skupštine je poručio.
Fatmir Sejdiu. Politika je fincisu mir.
Jedini problem u odnosima sa susedima ostaje Srbija, koja nastavlja svoju agresivnu politiku protiv Kosova. Zvanični Beograd finansira srpske paralelne strukture koje deluju na severu zemlje, gde je i dalje prisutan visoki stepen ilegalne trgovine i kriminala, rekao je predsjednik Sejdiu.
Šef civilne misije na Kosovu Peter Fejt u intervju za Radio Slobodna Evropa založio se za kontakte sa Beogradom o statusu severa Kosova.
And I'm sure that also...
Ja sam siguran da će takvih konsultacija biti od strane Beograda. Kao šef Međunarodne civilne kancelarije treba da kažem da imamo princip da paralelne strukture na Kosovu koje nastavljaju da budu podržavane iz Beograda treba da se transformiraju. Na severu one mogu da se zamene sa posebnim vezama između Beograda i stanovnika severa.
Razgovori u kojima bi učestvovao i Peter Fejt za Beograd su neprihvatljivi, ocenio intervju za Radio Slobodna Evropa ministar za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Goran Bogdanović.
Što se tiče Fejta, pogotovo šta je on radio i kakve izjave davao i na koji način predstavljao srpsku zajednicu i zvanični Beograd, za nas apsolutno neprihvatljiv razgovor sa njim.
Specijalni sud u Srbiji je u potpunosti prihvatio zahtev tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisaljevića za privremeno oduzimanje imovine Darka Šarića. Predstavnici Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde Srbije su 10. februara oduzeli i imovinu Šarićevog saradnika Željka Vujanovića u Kragujevcu, sumnjičenog za šverc droge, kao imovinu Željkovog oca Mirka Vujanovića. Veće Podgoričkog višeg suda trebalo bi da danas odluči o zahtjevu srpskih vlasti da im izruči crnogorske državljane Gorana Sokovića i Dejana Šekularca osumnjičene za učešće u švercu kokaina. Soković i Šekularac ponovo su se našli u Podgoričkom višem sudu gde su se, kako prenose podgorički mediji, izjašnjavali po zahtjevu Srbije za njihovu ekstradiciju. Ovo im je drugo saslušanje, posle prvog pušteni su na slobodu. Podgorički list Vijesti tvrdi u današnjem izdanju da postoji konkretan plan za povlačenje Mila Đukanovića sa političkih funkcija. Pozivajući se na neimenovane diplomatske izbore, list piše da je takav plan Đukanoviću prezentovan još početkom prošle jeseni u razgovoru sa jednim visoko rangiranim zapadnim diplomatom. Đukanović se tada, pišu Vijesti, suočio sa izričitim zahtevom da Crna Gora počne ozbiljnije i efektnije da vodi borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Oko 70 radnika Nikšićkog rudnika boksita ponovo je tokom prošle noći sišlo u rudničku jamu u mestu Biočki stan radi protesta zbog toga što svim radnicima nije isplaćena otpremnina i druge naknade, kako je garantovao premijer Milo Đukanović. Iz Nikšića javlja Lela Šćepanović.
Rudar Ilija Đilas
potražuje tada zahtjeve, obećani su nam bili zahtjevi, prevarili su nas.
Predstavnici radnika ocijenili su na zboru da je Đukanovićeva riječ pogažena, iako je premijer u vrijeme prethodnih rudarskih protesta jasno saopštio da će sve u potpunosti biti ispoštovano, nezavisno od toga da li će menadžment preduzeća ispuniti svoj dio obaveza.
Nacionalni savjet Srbije za saradnju sa tribunalom u Hagu odlučio je da dostavi traženu dokumentaciju i odgovori po više zahtjeva tužilaštva Haškog tribunala i odbrane optuženih. Kako je saopšteno posle sednice savjeta, to telo će i u buduće činiti sve da održi dostignuti nivo saradnje. U Višem sudu u Beogradu toku je suđenje grupi anarhista koji su zbog bacanja dva molotovljeva koktela na grčku ambasadu avgusta prošle godine optuženi za međunarodni terorizam. Četvorica uhapšenih koji su do sada saslušani negirali su krivicu. Također, kako nezvanično saznajemo, troje ljudi koji su došli da prate protest privedeno je zbog, kako se tvrdi, ometanja suđenja. O tome opširnije u tematskom delu emisije. Ustavni sud Ukrajini suspendovao je rezultate predsjedničkih izbora u toj zemlji kako bi se proučila žalba Julije Timošenko, koja prema rezultatima izborne komisije poražena na izborima. Do sljedećeg četvrtka, kada je ukrajinski parlament zakazao inauguraciju Janukovića, sud mora da odluči po žalbi Timošenko, koja je odbila da prizna rezultate izbora i nastoji da sudski dokaže svoje tvrdnje da su izbori pokradeni. Najviši upravni sud Češke u Brnu zabranio je aktivnost marginalne nacionalno-socijalističke radničke stranke i naredio da se raspusti. Program radničke stranke sadrži ksenofobiju, šovinizam, homofobiju i rasizam, zaključuje sud u Brnu. Britanska policija uhapsila je voditelja BBC-a Rea Goslinga, starog 70 godina, koji je priznao ubistvo svog bivšeg ljubavnika koji je umro od side. Gosling, koji je bio voditelj na televiziji i radiju, priznao je da je prijatelja ugušio jastukom kako bi ispunio prethodno sklopljeni dogovor u slučaju da bol zbog bolesti postane nepodnošljiva. Policija je saopštila da su za taj slučaj saznali tek nakon što su Goslingovi komentari juče emitovani. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku za naš program govore Hašim Tači, Goran Bogdanović, Peter Fejt i Igor Danchenko, no najprije idemo u Prištinu, druga godina od proglašenja nezavisnosti.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Druga godina od proglašenja nezavisnosti Kosova. U Skupštini Kosova svečana sednica. Izveštava Gzimba Džaku.
Tokom dve godine postojanja naše nezavisne i suverene države uspjeli smo da dokažemo svetu da je nezavisnost Kosova donela više mira i stabilnosti u regionu. Mi smo se dobrosusjedskom saradnjom dokazali ne samo kao značajan faktor mira, već je naša nezavisnost služila kao katalizator dobrih odnosa zemalja regiona, ocjenjuje predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju na svečanoj sednici Skupštine Kosova povodom druge godišnjice od proglašavanja nezavisnosti.
Fatmir Sejdiju. Politika je činjenica mir.
Na sreću, naša politika dobrosusjedskih odnosa je naišla na puno razumevanje susjednih zemalja i sada imamo odlične odnose sa Albanijom, Makedonijom i Crnom Gorom, kao i zemljama regiona Hrvatskom, Slovenijom i Bugarskom. Iako još uvijek nemamo zvanično priznanje nezavisnosti Kosova od strane Grčke, mi sa ovom zemljom imamo intenzivnu saradnju, rekao je predsjednik Sejdiju. On je ocenio da jedini problem u odnosima sa susjedima ostaje Srbija, koja nastavlja svoju agresivnu politiku protiv Kosova. Zvanični Beograd financira srpske paralelne strukture koje djeluju na severu zemlje, gdje je i dalje prisutan visoki stepen ilegalne trgovine i kriminala, rekao je predsjednik Sejdiju i podcrtao značaj strategije za sever Kosova vlade i međunarodne civilne kancelarije. Predsjednik Sejdiju, ocjenivši izuzetno uspješnim predstavljanje argumenata pred Međunarodnim sudom pravde, istakao da poslije savjetodavnog mišljenja suda očekuje jači intenzitet priznanja Kosova. Ističući da u trećoj godini nezavisnosti Kosovo ulazi uz mnogo izazova, predsjednik Sejdiju rekao da je glavna intencija naroda institucija Kosova članstvo u NATO i Europskoj uniji. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići ocjenio da su dvije godine malo za historiju, ali pokret koji je ostvaren na Kosovu za 10 godina slobode i 2 godine nezavisnosti je veliki historijski. Kosovo je sada članica Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, učesnica u regionalnim i međunarodnim inicijativama i na dobrom putu da bude članica porodice Ujedinjenih naroda. Svečanoj sednici Skupštine Kosova su pored poslanika, ministara, lidera političkih partija prisustvovali i komandant KFOR-a, šef Međunarodne civilne kancelarije, šef Euleksa, diplomate akreditovane na Kosovu i američki kongresmen Errol Pomeroy. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Povodom današnjeg datuma u intervju za Radio Slobodna Evropa, šef civilne misije Peter Fejt izjavio je kako ne vidi nikakve izazove u ostvarivanju plana Martija Ahtisarija. Uz to, kako ćete čuti, založio se i za kontakte sa Srbijom o pitanju severa Kosova.
Međutim, kao što znate, mi također stremimo da napredujemo i na severu i zbog toga smo izradili ono što mi zovemo sveobuhvatni pristup za sever, što ima podršku Međunarodne upravljačke grupe za Kosovo.
It is not an EU agreed document, but I think...
To nije dokument oko koga se saglasila Europska unija, ali mislim da je pošteno reći da sam sadržaj ovog pristupa objasnio svim zemljama članicama Europske unije i otkrio sam da u Europskoj uniji ima pozitivnog interesa za narodne korake za sever, paralelno sa pristupom koji smo izradili sa vladom. Vjerujem da ćemo zajedno sa vladom, Eulexom, Europskom komisijom imate širi pristup. Odgovarajući na pitanje o mogućim teškoćama u ostvarivanju strategije za sever, imajući u vidu da strategija podrazumijeva da nema primjene sile niti određenog vremenskog perioda, zato Peter Fed kaže.
We see local acceptance.
Mislimo da prihvatanje od strane lokalnog stanovništva vidimo kao glavni zahtjev za ostvarivanje napretka. Znači, sve se oslanja na prihvatanje od strane lokalnog stanovništva. Mi nudimo javne usluge za građane na severu Kosova. Željeli bismo da proširimo i različite segmente Europske unije i na stanovništvo da odluči hoće li to da prihvati ili ne. Onako kako je to ostvareno u opštinama na jugu, kazao je Fed. Šef Međunarodne civilne kancelarije je rekao da bi o narednim koracima željeli da se konsultuju sa Beogradom.
And I'm sure that also...
Ja sam siguran da će takve konsultacije biti od strane Beograda. Kao šef Međunarodne civilne kancelarije treba da kažem da imamo princip da paralelne strukture na Kosovu koje nastavljaju da budu podržavane iz Beograda treba da se transformiraju. Na severu one mogu da se zamene sa posebnim vezama između Beograda i stanovnika severa kako bismo ih osigurali da mogu da sačuvaju tradicionalni način življenja, da mogu da primaju izvore koji bi podržali školsko i zdravstvo, rekao je Fed.
Međutim, ocjene Petera Fejta, koje se nadovezuju na njegovu nedavno objavljenu strategiju za sever Kosova, nisu dočekane sa odobravanjem u Beogradu. O tome je u našem jutarnjem programu za Srbiju govorio ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Goran Bogdanović.
Zna se da je naša pozicija uvijek bila da probleme potrebno rješavati dijalogom, ali isto tako smatramo da mediji nisu mjesto takav ozbiljan i objektivan dijalog, kao što je Peter Fejt i Međunarodna civilna kancelarija izašla sa predlogom, ne konstituirajući nikoga, ne šaljući taj predlog ni Srbima na Kosovu i Metohiji i ni zvaničnom Beogradu. Ponovio bih, mi smo i do sada pokazivali dosta i pragmatizma i konstruktivnosti, međutim sad je i na međunarodnoj zajednici pokaže da svata složenost trenutka i našu spremnost za dijalog.
Upravo u intervju za Radio Slobodna Evropa Peter Fejt je rekao da podržava razgovore o severu Kosova uz konsultacije sa Beogradom.
Ja nisam čuo tu informaciju da Peter Fejt predložio da razgovaramo na tu temu. Poznato je da je kancelarija Petera Fejta za nas nelegitimna, da mi možemo dole razgovarati sa Europskom unijom, sa Eulexom, sa UMNIC-om i sa drugim međunarodnim organizacijama. Međutim, se tiče Fejta, pogotovo šta je on radio i kakve izjave davao i na koji način predstavljao srpsku zajednicu i zvanični Beograd, za nas apsolutno neprihvatljiv razgovor sa njim.
Pitanje severnog dela Kosova samo je jedno od gorućih u relacijama između Prištine i Beograda. Srpski pristup Goran Bogdanović opisao je kao kooperativan, ali je naglasio da se u buduće moraju pojačati napori u rješavanju mnogih najtežih pitanja, poput problema nestalih na obe strane.
Ne postoji spremnost još uvijek da se pokažu pravo stanje na samom terenu. Jedni i druge strane, ja ne želim na ovaj način da doktrinujem jednu stranu, a da drugu kažem da je konstruktivna. Ne, jedna i druga strana moraju više konstruktivnosti da pokažu i da priđu ozbiljnije rješavanje tog problema. Jer apsolutno neshvatljivo da poslije 10 godina i dalje porodice tragaju za svojim najmilijima. Ja imam mnogo prijatelja čija su deca, čija su braća, sestre kidnapovani. Isto tako imam mnogo prijatelja Albanaca gdje isto imamo situaciju. Znači, nedopustivo je da se ti problemi ne rješavaju brže i pragmatično.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije emitovat ćemo intervju sa Hašimom Tačijem, no najprije još jednom najvažnije informacije. Na dvogodišnicu nezavisnosti Peter Fejt sugeriše dijalog sa Beogradom o severu Kosova. Nema razgovora sa Fejtom, odgovara ministar Bogdanović. Sud u Podgorici ponovo odlučuje o izručenju Šekularca i Sokovića. 6 anarhista na početku suđenja odbacili optužbe za terorizam. Na 7 dana suspendovani rezultati izbora u Ukrajini. U Srbiji danas maksimalno 8 stepeni uz kišu. U intervju koji je dao našem programu povodom dvogodišnjice od proglašenja nezavisnosti Kosova, tamošnji premijer Hašim Tači posebno se nije osvrtao na ulogu Beograda. Priznanje 65 država, članstvo MMF-u i Svetskoj banci najveći su uspjesi Kosova, podvukao je Tači. Kako ćete čuti, ni Tači nije zaobišao pitanje severa koji je pod kontrolom Srba.
Pre dve godine Kosovo je proglasilo nezavisnost, dobilo je status nezavisne, suverene i demokratske zemlje i danas slobodno mogu reći da je Kosovo dobilo i evropsku perspektivu koja mu je ponuđena od Evropske komisije, rekao je Tači. Prema rečima Tačija, uspeh Kosova na međunarodnom planu se ne meri prema broju zemalja koje su ga priznale, već njihovom težinom, odnosno značaju koje one imaju. Priznanje Kosova od strane svetskih sila ojačalo je državu, rekao je kosovski premijer. On je kazao da priznanje nailazi na teškoće zbog procesa u Međunarodnom sudu pravde koji je Srbija inicirala. Verujem da ćemo i pre odluke Međunarodnog suda pravde imati nova priznanja, što će se nastaviti i posle odluke. Želimo da verujemo da neće biti političkih namera, da neće sve biti crno i belo, već da će biti u skladu sa realnim stanjem na Kosovu, rekao je Tači, dodavši da Međunarodni sud pravde ne donosi odluke, već iznosi mišljenje o određenim pitanjima, ali to nije obavezujuće. Jedan od prioriteta na unutrašnjem planu je uspostavljanje vladavine zakona na celoj teritoriji, a posebno na severu. Premijer Kosova kaže da strategija koju su izradile vlada Kosova i međunarodne institucije obuhvata četiri tačke: vladavinu zakona, formiranje nove opštine Severna Mitrovica, organizovanje lokalnih izbora u tri opštine na severu, kao i angažovanje za socioekonomski razvoj. Odlučni smo u ovakvom angažovanju i pored svih prepreka sa kojima bismo se mogli suočiti u ovom veoma važnom procesu uspostavljanja zakona, normalnosti, stabilnosti i planova za ekonomski razvoj, rekao je Tači, dodavši da će u tom pravcu biti upotrebljeni svi zakonski i demokratski mehanizmi. On nije mogao da govori o datumima, ali je samo kazao da će što pre početi realizacija strategije. Ključni cilj Kosova je evropska integracija i, kako kaže Tači, Kosovo je na dobrom putu koji je jedinstven i razlikuje se od ostalih zemalja bivše Jugoslavije. On kaže da je za dve godine Kosovo puno postiglo ka evroatlantskim integracijama. Kosovo je uspešna priča. Poslednja je zemlja u regionu koja je dobila slobodu. Kosovo je jedina zemlja koja se izborila da dobije nezavisnost. Mi smo u procesu izgradnje države, tako da se 18-godišnje angažovanje nekih zemalja regiona ne može uporediti sa dvogodišnjim reformama na Kosovu, rekao je Tači, dodavši da će Kosovo veoma brzo dostići svoj cilj. Kosovo nikada nije bilo bliže integraciji u NATO i Evropsku uniju. To je naša zakletva, vizija i cilj koji će se brzo realizovati. Kosovo će veoma brzo biti deo NATO-a i Evropske unije, rekao je premijer Kosova Hašim Tači.
A srpski premijer Mirko Cvetković ocenio je posle susreta sa belgijskim premijerom Yves Letermom u Beogradu da se mora naći pragmatično rešenje za život na Kosovu.
Mi smo napomenuli da se od nas ne može očekivati da mi promenimo stav oko našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta, ali da isto tako smo spremni da u pragmatičnom smislu omogućimo da svi ljudi koji žive na Kosovu žive bolje i da se nađu praktična rješenja za tekući život.
Također poslušajte, Kragujevčane smo suočili sa jednostavnim pitanjem. Da li je Kosovo nezavisna država?
Nije, nikad neće ni biti. Pa desit će se nešto što će da promijeni u naš tok stvari, da budu u našu korist.
Izgleda da jeste. Tamo su već oformili i vladu i skupštinu i oni donose odluke i malo po malo se povlače u Ujedinjene nacije i ostavljaju njima vlast. Osposobit će ih vojno, njih obučavaju Amerikanci.
Ono je izgubljeno još 99. godine. Ne bi proglasili nezavisnost, oni nemaju nečiju podršku, američku podršku očigledno imaju, a i Evrope vjerovatno, i to su uradili uz nečiju podršku, nisu uradili sami.
A možda i jeste. Pa imaju temelja naši, imaju crkve, imaju sve tamo naši.
To vam posto. To je naša postavljena. Sve što je poteklo, poteklo je sa Kosova.
Pa izgleda da jeste. Bez obzira šta mi pričali, ali izgleda da jeste. Kad ne i naši ministri ne mogu da uđu, kad patrijarhu treba da daju saglasnost da uđe na Kosovo, da u Pećku patrijaršiju, o čemu mi ima da pričamo. To je tragedija srpskog naroda.
To je naše, staro, mi smo svi otud. Ja ti kažem iskreno, meni je to žao i ne znam šta bi radio, išao bi ja ovako matar, da zastupim, da branim moje, našu istoriju, naše svebre. To je još od Nemanjići.
Mnoge stvari će biti jasnije posle odluke Međunarodnog suda pravde.
Igor Dančenko je ekspert u Washingtonskom Brookings institutu. U intervju ćete deo sada čuti, koleginica Branka Trivi zamolila ga je da se osvrne na 2 godine nezavisnosti Kosova.
Nije odveć veliki broj zemalja koje su priznale Kosovo za protekle 2 godine od kada je proglasilo nezavisnost. Sjedinjene Države nisu postigle značajniji uspeh, posebno ne u nastojanju da Kosovo priznaju Ruska Federacija i Kina. Ovo su 2 ključne zemlje i kada bi one nekim sticajem okolnosti priznale nezavisnost Kosova, Srbija bi mogla smatrati da je tu teritoriju definitivno izgubila, čak i na diplomatskom planu. U ovom trenutku, međutim, čini se da je trenutna slika prilično zamrznuta. Razume se, situacija se može i promeniti ako bi se promenio sam status Kosova, u slučaju da se, recimo, Kosovo pridruži Albaniji, što nije verovatno da bi se u dogledno vreme moglo desiti, ali što na duži rok ne mora biti nezamislivo. Stanje stvari moglo bi se promeniti kada bi Kosovo, odnosno Srbija, bili primljeni u Evropsku uniju ili NATO savez.
Bio je to Igor Dančenko iz Instituta Brookings u Washingtonu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo u Crnu Goru. Viši sud u Podgorici danas ponovo odlučuje hoće li pritvoriti Gorana Sokovića i Dejana Šekularca, koje po Interpolovoj botenici potražuje Srbija zbog sumnježa šverc kokaina iz Južne Amerike, javlja Petar Komnenić.
Crnogorski državljani Goran Soković i Dejan Šekularac prvi put su saslušani prije 10 dana nakon što je srpska policija za njima raspisala potjernicu zbog sumnje da su dio ekipe na čelu sa odbjeglim Pljevljakom Darkom Šarićem, koja je organizovala šverc preko 2 tone kokaina iz Urugvaja. Pravni zastupnik Dejana Šekularca, advokat Nikola Martinović.
Kada su Soković i Šekularac bili lišeni slobode od strane policijskih organa Crne Gore, saslušavani su po krivičnoj prijavi koju je napisala uprava policije i u prisustvu nadležnog tužioca. Tada su se oni izjasnili i određen je rok tužioca od 48 sati u kojem je nadležni tužilac bio u obavezi da podnese zahtjev za sprovođenje istrage. Da bi taj zahtjev tužilac podnio, on je morao da raspolaže sa određenim dokazima koji u dovoljnoj mjeri opravdavaju da se protiv lica vodi krivični postupak. Prema mojim informacijama, ti dokazi nisu bili u posjedu crnogorskih organa, već u posjedu organa Republike Srbije, koji te dokaze nisu dostavili. Tada je tužilac nije podnio zahtjev za sprovođenje istrage, jer nije bilo prema zakonu dovoljno dokaza da se takav podnese sudu.
Osim potjernice za Sokovićem i Šekularcem, Srbije je, pojašnjava Nikola Martinović, Crnoj Gori uputila i zahtjev za izručenje ljudi koje sumnječi za šverc kokaina, a taj zahtjev je, navodi on, i bio povod za njihovo ponovno saslušanje koje je obavljeno prije par dana. Martinović ocjenjuje da je saslušanje osumnjičenih na te okolnosti prema njegovom sudu bilo sasvim suvišno.
Takav postupak je, po mom mišljenju, jedan pravni apsurd, zato što između Srbije i Crne Gore postoji sporazum o izručivanju, a član 8 tog sporazuma definiše da će se izručenje sopstvenih državljana odbiti.
Soković i Šekularac su se, kako saznajemo, prilikom saslušanja kod istražnog sudije usprotivili izručenju, pozivajući se na ustavne i zakonske odredbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U Višem sudu u Beogradu toku je suđenje grupi anarhista koji su zbog bacanja 2 molotovljeva koktela na grčku ambasadu avgusta prošle godine optuženi za međunarodni terorizam. 4 optuženi koji su do sada saslušani negirali su krivicu. Kako nezvanično saznajemo, 3 ljudi koji su došli da prate proces privedeno je zbog ometanja suđenja. Oni su, kako nam je rekla jedna od okupljenih, na prozor sudnice sa spoljašnje strane pokušali da zalepe plakat.
Stavili su plakat na kojem piše sloboda uhapšenim anarhistima i svi su ostali imali takve bedževe, uhapsili su čoveka koji je to, to je dečka koji je to okačio, odnosno probao da okači.
Oko 100 mladih ljudi iz Srbije i regiona uz predstavnike brojnih nevladinih organizacija okupilo se u Beogradskoj palati pravde u znak podrške anarhistima koji već pola godine u pritvoru čekaju suđenje.
mi smo iz jedne druge levičarske organizacije. Mislimo da je potpuno sumanuto da se nekome sudi za međunarodni terorizam od 18 evra, da taj neko prethodno uhapšen i da bez dokaza da se drži u zatvoru, da ko zna šta trpi tamo, svakako samo lišavanje slobode već skandalozno.
A šta imate na tim bedževima?
Bedževi govore student nije zapalio asfalt i sloboda za BG6, odnosno za Beogradsku šestorku.
Došao sam iz Ljubljane, iz Slovenije, frapiram nismo zbog te snage, apsurdne optužnice države koje šestero mladih ljudi drži u pritvoru već 5 mjeseci.
Od Bugarske ja dolazam, iz Bugarske. Došao sam da vidim taj proces koji ja mislim što je vrlo politički, što nema veze sa odnose sa grčka država, pošto to nije izraz na odnose ko grčki narod. Nije pravo, niko ne može ovak 6 mjeseca da će drži u arest.
Iskreno očekujem da će brzo biti pušteni.
Zbog neočekivano teške optužnice i višemjesečnog pritvora formirana je grupa za monitoring suđenja, a više intelektualaca je otvorenim pismom tražilo njihovo oslobađanje i odbacivanje optužnice. Aleksandra Spasov iz anarcho-sindikalne inicijative također je bila saslušavana.
To je bilo vrlo bizarno, pošto zapravo me niko nije formalno pozvao na informativni razgovor. Ja sam samo otišla da odnesem vegetarijansku hranu ljudima, pošto su vegetarijanci, da bih bila zadržana zajedno sa hranom i kao ona maltretirana nekih 2,5 sata. Kao zahtjela da im kažem sad znam o tome, ja sam sve vreme kao ćutala i treptala i onda skrenuli da prete kako ću da ostanem zadržana u pritvoru. Represija je pojačana u proteklih 10 dana intenzivno, što raste pritisak oko suđenja i sve, i onda su i oni nekako intenzivirali pritisak na nas.
Da je ovdje reč o političkom procesu sa ideološkim motivima, suđenje levici u Srbiji mnogi dokazuju poređenjem sa paljenjem ambasade SAD februara 2008. posle mitinga Kosovo je Srbija, toko kog je stradao jedan demonstrant. Suprotno optužnici protiv šestorke, koji su pričinili materijalnu štetu od 18 evra, za paljenje američke ambasade tereti se jedan učesnik i to za teško izazivanje opasnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U prošloj godini je više od 70 novinara izgubilo život obavljajući svoj posao, objavio je Komitet za zaštitu novinara. Ove nedelje u sedištu Ujedinjenih nacija novinarska organizacija je od glavnog sekretara Ban Ki-moona zatražila snažniji angažman svjetske organizacije u zaštiti slobode istraživanja. Priredila Mirjana Rakila.
2009. je bila najsmrtonosnija godina za novinare širom svijeta, ali i rekordna po broju uhapšenih i privedenih novinara. Međunarodni komitet za zaštitu novinara u sjedištu svjetske organizacije predstavio je svoj posljednji izvještaj, naglašavajući da je Iran zemlja koja se najčešće i najoštrije obračunava sa novinarima. Više od 90 ih je uhapšeno od prošlogodišnjih antivladinih prosvjeda. U zatvorima ih se još uvijek nalazi najmanje 47. Robert Mahoney, zamjenik direktora Komiteta za zaštitu novinara, naglašava da režim u Teheranu koristi mreže poput Facebooka i Twittera protiv samih novinara. Iranska vlada sada koristi Facebook kako bi pronašla disidente i novinare. Upadajući u podatke, dolazi do njihovih prijatelja i suradnika. Tako se tehnologija koja je trebala omogućiti slobodu medija koristi upravo protiv samih medija. Mazir Bahara, dopisnik Newsweeka, koji je bio uhapšen prošle godine izvještavajući o demonstracijama koji su izbile nakon spornih predsjedničkih izbora u julu, kaže kako vlasti koriste nove načine da bi zastrašivali novinare. Predlaže se zakon po kojem je zločin ako Iranac radi za strane medije. Iranske vlasti, posebno revolucionarna garda, upozoravaju da će smatrati kriminalnim činom ako neko radi za iranske medije koji se ne nalaze u Iranu, tako da oni koji rade za BBC, Voice of America ili Radio Farda mogu biti optuženi za špijunažu i može im se suditi kao špijunima. A kako je moj istražitelj u zatvoru rekao, za špijunažu jedina kazna je smrt. Porast nasilja prema novinarima u svijetu, ograničavanje slobode medija, razlog je što je Komitet za zaštitu novinara zatražio od Ban Ki-moona aktivniju ulogu u obrani slobodnog izražavanja.
There is freedom within. Ovaj poznati britanski pevač Paul Young, koji večeras u 20:30 nastupa u Sava centru, gde će održati svoj prvi beogradski koncert, a publici će se predstaviti hitovima sa kojima je zauzimao najviše pozicije na svetskim top listama. Ovde ih nećemo pominjati, a muzički kritičar Voja Pantić kaže za naš program da je Young izuzetan pevač i zvezda koja za sebe ima brojne hitove, ali i karijeru koja već godinama stoji u mestu.
Koncert Paul Younga večeras podsjetiće nas na one vesele 80-te, na vreme koje je bilo prično bezbrižno i izgledalo prično stabilno za rock and roll i pop muziku. Naravno, dosta toga se promenilo tokom 90-ih, a danas gotovo takve muzike u svetskoj produkciji nema ili je veoma banalna. Paul Young je bio izuzetan pevač i verujem da je kvalitet svog glasa održao i posle ovih 25 godina. Sigurno će onima koji su volili njegovu muziku u ono doba biti prijatno da se eto prvi put sa njim sretnu na koncertu u Sava centru.
Ovo su najvažnije vesti na dvogodišnjicu nezavisnosti. Peter Fejt sugeriše Beogradu dijalog o severu Kosova. Nema razgovora sa Fejtom, odgovara ministar Bogdanović. Sud u Podgorici ponovo odlučio izručenju Šekularca i Sokovića. Šestoro anarhista odbacili optužbe za terorizam. U Beogradu 4 stepena, danas maksimalno 8. Bio je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za sredu 17. februar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.